Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И особено ми е приятно да поканя в ефира господин Росен Карадимов, който беше изчезнал за доста дълго време от активните изяви, както в политиката, така и в публичното пространство. Заповядайте, добре дошъл. От тук минете и внимавайте да се спънете в мината на ревизоро. Какво ми носите? Ваша книга?
Да, може да е малко нескромно.
Договор за преизлъчване по бежичен път и преподаване по електронна съобщителна мрежа на телевизионна програма.
Собственик на радио и участвате в предаване в телевизията, така имам скромното усещане, че това може да помогне. Например, ще разберете, че когато Саудитска Арабия построи 5-звезден хотел в България и ако случайно по кабелната система на хотела пуснат канал 3, което съм сигурен, че ще стане,
и
ще имате правото на допълнително възнаграждение от всяка стая, в която има такъв приемник.
Това е много интересно. Ще продължим този разговор. Аз да ви връча нещо, което може би го имате от предишното издание. Това е един дълъг разговор с Ахмед Доган от 92-а година, който ние произдадохме поради факта, че стигнахме до извода, че нещата много не са се променили.
Благодаря ви много. Мисля, че по-голямата част от това съм чел, но така систематизирам.
Ще бъде огромно удоволствие да чуя вашето мнение.
Благодаря ви много.
И като добре дошъл наново в политиката, виждам, че спортувате сте в прекрасна спорна форма. Традиционно да ви връча здрава българска ябълка и да ви помоля да ни да я наблюдавате дали не гние съобразно вашите действия и политики.
Добре.
И последно в подаръците, за да преминем към острия сблъсък. Беновска пита клубната тениска на гърба и пише защо. Защо се връщате в политиката, господин Карадимов?
Не се връщам.
А какво? Седнете, спирайте.
Мина времето. Това беше романтично време, когато се занимавах активно с политика. Дадох си сметка. За съжаление, малко политици си дават такава равносметка, че идва един период, в който настищаш пространството до степен, до която трябва да поемеш друга роля. И, между прочим, правя връзка и с актуалните политически теми. Така или иначе, аз съм лице, което беше активно ангажирано в политиката по време на прехода. Смея да твърдя, че моята позиция е била доста принципна и последователна от 89-та година насам, когато влязах активно в политиката, но това няма нищо общо с обективното изхабяване на лицата и на физиономиите.
Изхабени сте?
За активна политика, да.
За активна политика, да. А за задкулисна политика изхабени сте?
Не. В момента...
Подозирате, че сте се върнал като задкулисен рицар на Корнелия Нинова в нейното качество на председател на БСП.
Не, аз нямам никакво институционално качество в БСП.
Казаха рицар, това е призвание, това е мисия.
Аз съм председател на управителен съвет на Института за нов икономически напредък, за което благодаря ви, че ме представихте. Ние правим политически анализи, правим икономически анализи, пишем доклади. За никакъв сив кардинал или сив съветник не може да става дума.
Рицар, казах, моля ви се, внимавайте, дадох ви много високо звание. Рицар.
Аз благодаря за това. Но факта, че съм във вашето предаване, показва, че не мога да бъда скрития съветник или кардинал на който.
Добре, но все пак не е ли естествено? Помислете малко и ми отговорете честно. Вие сте бил винаги в лявото пространство, независимо, че от БСП отидахте в друга ляво-центристски ориентирана партия, Евролевица и така нататък. После се върнахте обратно като началния кабинет ли, какво бяхте на Сергей Станишев?
Водиха ме съветник, въпреки че аз бях консултант практически, понеже бях на граждански договор.
Да, но се в лявото пространство. Не сте бил съветник.
Никога не съм го отречал.
Не сте бил съветник на Бойко Борисов? Или на Иван Костов?
Не.
Така?
Не.
Да, така, нито на Филип Димитров, слава Богу.
Не.
Да. Така че не е ли естествено да се помисли, че вие с вашият опит, с институцията, която сте създал, просто наистина ще искате да помогнете на процесите в ляво?
Не, аз не крия, че искам да помогна. Аз не крия, че ние формулираме и даваме съвети. Аз не крия, че ние водим разговори.
С кого?
Включително и с Корнелия Нинова.
И с кой друг още?
С Драгомир Стойнев сме в много добри отношения. С Кирил Добрев сме в много добри отношения.
Тоест с ръководството на БСП.
Да, това ръководство по-настоящем, което е на БСП, защото според мен това е едно реформаторско ръководство, което заслужава сериозен кредит.
Какво говорихте последно с Корнелия?
За пръв път от доста години то успя да превърне БСП в реална опозиция.
Сигурен ли сте?
Да, абсолютно.
Че е реална опозиция?
Да, реална опозиция.
Как ми кажете параметрите, по които идентифицирате реалността на тази опозиция?
Приоритетите, които се формулират, законите, срещу които се гласува, алтернативният бюджет, алтернативните политики, самостоятелно подготвения документ за визията за приоритетите на България в еврочленството и най-вече алтернативния бюджет.
Вие спортувал ли сте някога?
Много. И продължавам.
Така, не случайно ви питам. Нали знаете, и аз като спортист, бивши и настоящ, човек се явява готов на състезание. Докъде мислите, че бяха готови БСП? Например, сега ще оставя на страна бюджета, защото той мина, с вота на недоверие. Докъде са готови, за да го проектират и да го искат?
Вижте, има един основен принцип, понеже слушах и...
Съгласен ли си, че човек се явява готов?
Вас. Да, ще ви кажа. Има един основен принцип, който в една парламентарна държава следва да се спазва. И това е, че между лидера на опозицията и министър-председателя тече оста на основния дебат. Това са двата центъра, които
може
трябва,
би и между парламентарните,
да парламентарните групи. Не, между лидера на опозицията и министър-председателя. Тук, разбирате, тук е заровено
кучето. Да, четаха тая теза ваша и ми обяснете.
Тук е заровено кучето и от тук се получава усещането, че се върви на дребнотеме, че има някакви закачки, че самоцелно се правят някакви действия. Ако помните, основният проблем на предизборната кампания беше, ще има ли лидерски дебат между Нинова и между Борисов. Помните ли? Това беше основната интрига. Той не се състоя този дебат. Добре, това е въпрос на предизборна кампания. Веднъж конструиран парламента обаче, е нормално този политически дебат да върви по тази ос. Вместо това ГЕРБ натрапчево пускат хора, които даже не от името на министър-председателя, а които вместо министър-председателя поемат този дебат, но тъй като те не могат да бъдат на нивото на лидера на опозицията, оттам се получава цялата тази смесена картина, оттам дойде проблема с Главчев.
Добре, само секунда да ви прекъсна, защото сте много диалогичен. Тогава защо Корнелия Нинова неколкократно предложи на Бойко Борисов излезела да се разберем по-мъжки, а не му каза още в самото начало, излезела да се разберем по-лидерски?
Тази реплика на Корнелия Нинова беше много преди тя да стане лидер на партията.
Как, моля ви се?
Тя беше редови депутат.
После я повтори няколко пъти.
Тя беше редови депутат, когато за пръв път произнесе тази реплика.
Така, и после защо не дигна нивото и не каза, хайде да се разбираме лидерски с тебе? Едва сега, онзи ден се появи, че тя иска лидерска среща по повод промените в Конституцията за приоритет.
Да, изключително адекватен и много силен политически ход.
Кое? Защото... Не, казвам ви, защо загуби време до 6 месеца, примерно, да рече. Колко е? Тя е всъщност една година и... май месец, колко?
Не,
една година и 7-8 месеца.
Вижте, дайте да се върнем на въпроса. Беше ли готова БСП или не беше готова БСП?
Не.
От 2009 година БСП разви един синдром, който после
прерасна... Не ми отговорите, що Корнелия я посветихте по-рано да говори за лидерски дебат, а не за женско-мъжки?
Не, тя винаги е търсила този дебат. Тя винаги е търсила този дебат. Не, винаги срещу
говорим за индивидуални средства. Вие много добре ме разбирате. Политиката се прави и чрез визуализация.
И разбира се, че индивидуализация и визуализация. И затова това писмо, което е пратено сега в момента, е за лидерски дебат. Тук предишният ваш гост също спомена за друга инициатива, която беше инициирана. Основно за среща на лидери. Но вижте, лидерският дебат не се инициира с нарочни писма. Той трябва да се състои в парламента. Лидерският дебат е в петъчния контрол. Лидерският дебат е когато лидера на опозицията диша във врата на министър-председателя и той трябва да отговаря на лидера на опозицията. Вместо това, вместо него се появяват някакви други хора, които се опитват да го предпазят от това и оттам идва цялото това
напрежение.
Нищо
не е нормално. Казвате, че е нормално лидера на опозицията да търси лидера на управляващите. Нищо не е нормално лидера на управляващите, ако не счита, че това не е ниво за него, да пуска свои заместници.
Не е точно така, защото един класически парламент, какъвто е английски, ако видите камерата на общините, нали знаете как се води там дебата?
Не, в момента не говорим за английски парламент, говорим за взаимоотношението момента Борисов, Нинова, ГЕРБ, БСП.
Нали знаете там как се води дебата? Нали знаете защо разстоянието е такова между лидера на опозицията и министър-председател?
Защото могат да се залеят с вода дори.
Не, това е разстоянието един меч.
Да, знам.
Това е един меч, за да не могат да се стигнат един друг. И в това няма нищо неестествено. Това е нормално. Но понеже зададохте въпроса, беше ли готова БСП? БСП, според мен, не беше готова да управлява. Това е безспорно. Не беше готова да управлява. БСП имаше сериозни проблеми, които трябваше вътре да реши и които тя малко по малко започва да решава. Но с лидер Корнелия Нинова БСП за пръв път постави ГЕРБ в ситуация на реална опозиция. И оттам идва нервността. За добро или за лошо, от 2009 година, откакто управлява, господин Борисов никога не е имал реална опозиция. Това разглези ГЕРБ. Това ги направи лениви. И затова влизането на реална и истинска опозиция в парламента създава усещането едва ли не за някакъв самоценен
сблъсък. Къде виждате реалността наистина и истинността на опозицията в лицето на БСП? Питам ви конкретно, моля ви се, знам, че сте изключително опитен в образуването на изречение, понятия и така нататък. Но само ми кажете, готова ли сега, казвате, не беше готова, а сега година и половина след като Корнелия Нинова вече е председател на БСП, готова ли е БСП да спечели една парламентарна битка срещу ГЕРБ? Сам подчертахте, че от 2009 година до сега, 6 години, няма парламентарна победа на БСП.
Не, нямаше парламентарна опозиция. То нямаше опита за победа.
Нямаше и парламентарна победа.
Нямаше опита за победа. Вижте,
окей, но нямаше и парламентарна победа. Нали? Няма да му оборите.
За да победиш... Нали ви е ясно, че за да победиш трябва да излезеш на терена с идеята, че искаш да победиш.
От 2009 година обаче БСП не е печелил парламентарни избори.
Да, не, но когато си на терена с идеята, че организирано падаш и заради това залозите върват...
Вижте, психологическия анализ не ми се прави. Да са готови и да са спечеливша по психика.
Не е психологически. Вижте, 2009-та, заради погрома, който БСП претърпе, тя беше в тежък колапс. Не успя да се вземе от този колапс, не беше адекватна опозиция на Борисов.
Това е минали събития. Кажете ми, сега готова ли е Корнелия Нинова и нейната БСП, която тя предвожда на черна кобила, да победи ГЕРБ в едни парламентарни избори за пръв път от 6 години?
Първо попитахте дали е готова да даде парламентарен бой. Нали? Оставката на председател на
парламент... Не съм казвала бой, вод казвам.
Да. Прощавайте, извинявам ви се. Оставката на председател на парламент не е шега работа. Не е шега. Значи това обективно е факт. Това обективно е факт.
Играете ли шах?
Моля?
Играете ли шах?
Да, харесвам много тази игра.
Може да е шахматен ход.
Моля?
Може да е шахматен ход.
Не, все още не е шахматен. Все още не е шахматен, но е първия ход от киндермата. Да знаете. Защото рефлекса на отсрещната страна отдавна е загубила идеята да играе шах. Възприемат тази игра по друг начин. И тук мога да се направя много сериозни пропуски.
Това за Бойко Борисов се отнася, че е загубил политически рефлекс да реагира?
Не. Борисов има гениален политически рефлекс. Гениален политически рефлекс.
За
това
какво?
Никой не може да го отрече. Първо за оцеляване, второ за конструиране на мнозинства съобразно ситуацията, трето за отиграване на тежки политически ситуации. Това, което ще трябва да развие, е рефлекса публично и в диалог да може да оборва и да опонира с лидера на опозицията. Не може да се скриеш нито зад министър на здравеопазването, нито зад министър на финансите, нито зад вице-премиери, нито зад
председател. А защо му е да го прави?
Кое? Защото това е нормалната...
Защо не ме позволявате? Сега ми хрумва. Има много случаи, в които вие също може да кажете, че не сте намерил за нужно да разговаряте с някого, да отидете в някое телевизионно предаване или да напишете нещо някому, нали?
Вижте, в парламентарната република има
защо
правила...
Защо му дадете право той да прецени как да се държи?
Защото има правила. И правилото е дебата да се води по тази ос. Това не е въпрос на лична преценка. Лидера на опозицията и министър-председателя. Защото другото създава впечатлението, което е втория източник на напрежение, създава впечатлението, че парламента е само декор, който регламентира и
узаконява... Кой го възприема като декор парламента?
Ими, примерно, целият сблъсък, който се разигра около бюджета, който следих по телевизията. Нали? Основните упреци бяха за това.
Хайде да отговорите на фона на този декор,
така,
който БСП се опитва и Корнелия Нинова да го превърнат в реалност, а не в декор, нали? Така правилно ви разбирам. Ще успее ли да мине парламентарен вот на недоверие, буква А, първи въпрос. И втори въпрос, готова ли е вече БСП след година и половина предвождане от страна на Корнелия Нинова да спечели едни парламентарни избори?
Първият въпрос, веднага ви отговорям. Дали ще мине или няма да мине вот на недоверие, няма абсолютно никакво значение. Вота на недоверие е политически инструмент в ръцете на една опозиция и той се прави незадължително, за да бъде свалено едно правителство. Прави се даже когато е ясно, че няма да бъде свалено едно правителство. Вота на недоверие обаче е най-силният инструмент на политическата опозиция, за да постави на дебат определена тема и да принуди управлява.
Нали, няма но да... все пак, нали ви попитах преди малко, спортисти сте, да. Кой се явява на състезание? Този, който е готов.
Нали няма
не е ли
да, нали няма да възприемем лексиката, както беше казано при малко, че е загуба на парламентарно време да водим такъв вот на недоверие при положение,
всеки
че...
Право да мисля,
разбира се, но при положение, че това е висшия политически инструмент в ръцете на една опозиция.
Така че вот на недоверие... Моля ли сте напечели разговор с това, че не ми отговаряте пряко?
Аз ви отговарям, понеже вие ми казахте,
са...
има ли шанс да мине? Аз ви казвам,
готови ли
дори
са да
мине, вот на недоверие е много ясно. Ясно изразен ами, политически
акт. Това е все едно да стреляш не в десятката, а да стреляш някъде в...
Преди малко вие много правилно започнахте една тема, която трябва да бъде развита.
Не ме хвърляте, за да ме умилостивите.
Това е разнобоя в целите, които си поставя парламентарната опозиция в лицето на БСП и на ДПС.
Защото те не са един на парламентарна БСП, опозиция, веднага да ви коригирам.
Ако БСП
нали не са един
е
на парламентарна опозиция?
Разбира се, че не са.
Не ги уведомявайте,
но заедно ще гласуват за вота,
както вие казахте. Не са казали, че сега Хасан Адемов дошъл ли е колеги да го видя, той ще каже дали ще гласуват.
Ако БСП поставя много ясна цел, че иска да върви към предсрочни избори и това е част от пътя, ДПС много ясно формулира задачата си демонтаж на патриотите от управлението.
Ама не месете ДПС, поставете ги ДПС да се оправят.
Не, понеже говорим за вота.
Питам ви,
за вота.
Ама да, питам ви, БСП инициира вот. ДПС иска демонтаж, както вие много
точно
правилно
така,
казахте.
Така.
Ще успее ли БСП да си спечели своя вот, който си инициира на недоверие срещу правителството на ГЕРБ? Демонтажа на ДПС не означава, че те се присъединяват механично или по някакъв друг начин срещу вота на недоверието. След това, господин Адемов ще отговори.
Аз исках да усложня картината заради това, че всички калкулираме гласовете на БСП и ДПС заедно, изчислявайки математически
вот. Не мисля, пак повтарям, нека искам да го чуя господин Адемов в момента и на живо. Не мисля, че БСП и ДПС са единна опозиция.
Разбира се, че не са, но и преждеговорившите казаха, те аритметически нямат достатъчно гласове.
Преждеговорившите, десети път ви питам да стана ли права и да извикам. Кажете ми, господин Карадимов,
да.
Готова ли е БСП в лично качество, предложена от своята нова лидерка на година и половина, на своята черна кобила, да победи БСП в един вот на недоверие, БСП да победи ГЕРБ, да дойдат предсрочни парламентарни избори, които БСП да вземе и че да спечели?
Значи, първо, победата в един парламентарен вод може да бъде победа в дебата, а не в гласуването.
Това не е победа в състезанието. Когато преминеш фотофиниша, пръв тогава си победил.
Ама това не е състезание.
Това съм участвал в състезанието, но не е прави победител.
Проблема, че не е състезание.
Състезание.
Учите
на хората.
Не е състезание, защото ако беше състезание, тогава можехме...
Състезание на идея, разбира се. Състезание на енергия.
Не, ясно, че тогава на първия ден, кога се формират мнозинствата, можем да го разпуснем парламента и да го съберем на края на четвъртата година, за да вземем
решение.
Нали, всичко друго
така,
е парламентарна дейност.
Отбягвате да ми отговорите, ще победи ли БСП или не на вота или не
Какво разбирате под победа?
Да се свали това правителство?
Не. Най-вероятно гласовете на БСП, включително ако бъдат добавени гласовете на ДПС, няма да са достатъчно това правителство да бъде свалено.
Добре, а ако има нови предсрочни парламентарни избори и сега?
Да.
При положение, че предположим, че мечтата на БСП да успее това вот на недоверие, се сбъдне и се насрочат нови парламентарни избори. Ще може ли БСП да спечели мнозинство и да бъде първата политическа партия, която да състави кабинета?
Вижте, аз имам сериозни политически качества, но чак с такива оракулски нямам. Не мога да предвидя вота на българския народ.
Това иска Корнелия Нинова.
Да, окей, всеки политик иска
Вашата оценка като експерт, като човек с дълъг политически опит.
Тя не е казала, изборите ще бъдат сега. Не е казала,
да
задачата е непосредствено. Не, не. Никой не си прави иллюзия.
Да,
никой
не си прави иллюзия. Загуба,
никой не си прави иллюзия за това. Тук се води нормален политически дебат. Целеполага се една крайна цел. Кога тя ще бъде реализирана, ще покаже живота.
А как ще се справи Корнелия Нинова, оставам на страна ГЕРБ, с вътрешната опозиция?
Еми, това е една от причините, поради които БСП не беше готова да управлява, защото проблема с вътрешната опозиция е сериозен проблем. Тя направи изключително много. Въвеждането на мандатност за депутатите 12 години изостри много страстите вътре.
Тоест, справило ли се вече тогава, защото пак казвате, не беше готова, тоест сякаш сега е. Справило ли се Корнелия Нинова с различието на идеи с така наречената вътрешна опозиция?
И съдейки по последния конгрес, който мине и по проучването вътре в БСП, те 92%, които я подкрепят, мисля, че до голяма степен да.
Колко време предвиждате, че Корнелия Нинова ще има вече да гради партията?
Еми, БСП е много сложен организъм. Аз се познавам добре. Тя е демократичен организъм. Там трудно се взимат еднолични решения. Дълъг ще е процес. Аз предполагам, че поне година, година и половина на нея още са необходими, за да може да мотивира и да консолидира БСП, така че да е готова да отиде на парламентарни избори.
Много ви благодаря за този разговор. Ще ми позволите ли, ако не сте недоволен от този разговор, да ви поканя след вота на недоверие.
С най-голямо удоволствие.
Добре.
При вас винаги.
Не си забравяйте красивата чудова на Ява, къде проверяваме. Имаме още много теми, за които ще поговорим.
Благодаря
ви още веднъж. Лека вечер ви казвам. Разговарахме с Росен Карадимов, Институт за нов икономически напредък. След кратка рекламна пауза, последният събеседник, доктор Хасан Адемов, ДПС.